Saluton al ciu auscultantoi de la elsendo de la deca de junio 2024 de tri zozozo. Mi estas Francisca kaj presentas al vi la programon. Hodiaŭ ni havas la oportunon intervjui iun gaston, Ewald Schick, kiu restos en Aŭstralio dum iom da tempo. Do, Ewald, ĉu vi bonvolas ke mi faru al vi kelkajn demandojn? Che oni iom conatigiu con vi?
Yes, compreneble. Mi interconsentas volonde.
Do, bon volu clarigi al niai auscultantoi de kie vi venas?
Ja, mi venas de Austria. Ciui eventuale conas la chef urbon de Austria, estas Vieno.
Vi nepre devas diri Austrio cae Vieno, cia alie Austrio, Australio, la homoi facile confusas ambo. Do, estas bona ideo, ligi
yes.
Ambo.
Cae tiel, mi locas en urbo Graz, cio posedas 300.000 da locantoi, estas uffici granda urbo, cae ni havas tre multe esperantistoi.
En via familio, Esperanto estis parolata, ciu ne?
Yes, parolis via patro, tre bone Esperanto frato, kai anka bofadina ki estas polina ki anka same anka mia pa etina parola se speranda ki anka estas polina havas sian historion sed ni raportas pri io da lia ankoraŭ
do vi en via tuta vivo aŭdis pri esperanto o almena aŭdis esperanton
mi pensas ke la de la 1970 mi estas esperantisto kaj parolas Esperanto.
Mi ankaŭ scias ke via patro estis aktiva kiel komunisto. Ĉu vi opinias ke estas rilato inter la fakto ke via patro estis komunisto kaj la fakto ke li lernis Esperanton?
Ne estas diferenco.
Ĉu estas rilato inter la du?
Ne, tute ne. Por li estis grava, ĉar li estas de la komenco komunisto kaj ankaŭ fervora esperantisto. Kai mi ne appartenas al ia politico.
Ne, sed via patro.
Mia patro, yes.
Yes, do. Ĉu pro tio ke li estis komunisto, li lernis Esperanton, ĉar tiam estis iu momento kiam oni pensis ke Esperanto estos la lingvo de la mondo tra komunismo.
Mi tie ĉi intencas pensi de mia patro ne povas sekvi. Li Kiam li naskiĝis, li mem 5-6 lingvojn parolis parkere, mondajn lingvojn, kaj tiam mi ne specialis tias, sed mi scias, ke Esperanto li tre amis, ĉar li povis kun ĉiuj de ĉiuj de la tuta mondo komuniki pere de Esperanto.
Do li ankaŭ estis aktiva, ĉu?
Tre aktiva.
En Aŭstrujo?
Ne nur en Aŭstrujo. Anca li havas conatulo in diverse landoi, sed speciale comunista directo estis. Cae mi estas diem, che mi con ciui, cio anca ne estas comunistae, comunicas.
Ciu vi tamen lernis la lingvon kiel infano?
Compreneve, kiel dec quin jaa, cia mi eclernis dirci lingvon, cae mi estis tutte entusiasmigita.
Kiel vi lernis? Ĉu vi lernis de viaj gepatroj aŭ alimaniere?
Mi havis fervojiston, kiu punktale ĉiusemajne venis kaj instruis nin, kaj pere de tio mi eksciis kaj lernis Esperanton, ne de mia patro, bedaŭrinde. Li subtenis lin.
Do, vi ne povas diri, ke vi estas denaska esperantisto.
Bedaŭrinde ne.
Yes.
Sed 24 jarojn mi jam parolas tiu ĉi lingvon.
Sed ĉu vi aktivis, ĉar mi scias ke nun vi estas aktiva esperantisto, ĉu vi aktivis ekde la komenco aŭ pli malfrue vi komencis esti pli aktiva?
Ekde pli malfrue mi komencis pli aktiva esti, precipe kiam mi estas en pensio kaj havas pli multe tempon.
Do kiam vi emeritiĝis, vi
dediĉis? En jaro 2012.
Do estas antaŭ nelonge. Kaj kio estis via profesio, kion vi faris?
Mia profesio estis unue masonisto, kaj poste mi diversajn direktojn lernis, ĉar mi estis fino de la dekjaro, fino de mia laboro, mi estis sur en stala stara industrio che oni faras la relain kai por tramoi, por trainoi, kai tiam vi estigis, kai bonan laboron havis.
Do via laboro helpis la esperantiston, ĉar ili estas vojaĝemaj. Do vi donis al ili la eblecon multe vojaĝi per tiu laboro, ĉu ne?
Minimume mi faris kontribuon.
Yes, yes. Do mi scias, ke nun vi havas planojn por la estonto. Bonvolu klarigi al ni, kiuj estas viaj planoj kaj kiujn agadojn vi faris antaŭ nelonge.
No, anta de longe mi es fariĝis antaŭ dek unu monato mi fariĝis estro de la Esperanto-Klubo Graz, kiu estas, mi devas diri, tre tre aĝa, de la 1906 jam ekzistas tiu ĉi klubo, kaj pasintjare mi fariĝis estro kaj mi vere aktive laboris. Vere de dir che ci jare di ricevis brochure con quadic du pagioi en esperanto, due di havas kiel...
Pardonumin, estas brochure pri kio?
Pri la urbo Graz.
Do estas turisma afero.
Turisma afero, di estas quadic du pagioi existas en dec qua lingue, pri Graz, pri la urbo Graz, kai siain vidindagioi, kai non esperanto, en turismo officio, anca kiel decmina, monta lingvo, havas anca quadic du pace, cium estes traducita de niae clubanoi, cae pri di mi estes tre ege fiera, cae due anca mi devas mencii, cium ne estes diom simpla, ni anca propran clubeon posedas, per cia ni povas fari conferenzum, septic, octic persona granda, ne existas problemoi, kai du in die ankau jam ricevis sub denon de la urba registaro kie nun tempe interesse estas ni posedas kommunistan urbestrinan kie ankau registaron.
Oh, sed ŝajnas ke vi estas ege bon ŝanca se vi posedas ejon. Kiel vi povis ĝin akiri? Tio estas la problemo de Melburno, kiu volas akiri ejon, sed tio multe kostas. Kiel vi sukcesis tion fari?
No, estas tiam, ke mia patro, ke mi antaŭe jam mencis, estis fervora komunisto kaj ankaŭ esperantisto, kaj li eldonis tie ĉi Esperanto-kaseton internacisto, kaj pere de tio mi iris, lasis fari kopion, iris poste transdonis tie ĉi kaseton al tie ĉi komunista partio, kiu mi konis, kaj pretigis ĉi-mode la vojon, ke ni sukcesas ricevi kelkajn subtenojn de la urba registaro. Kaj, kiel vi nun vidas, oni ankaŭ grandioze, mi devas diri, kaj danki, ne nur al la urba registaro, sed ankaŭ ĉies urbestrino.
Ili finance subtenis vin unu fojon, aŭ ĉu ili tiel ke vi povis akiri la ejon, aŭ ĉu ili regule tion faras?
Ni ĉiumonate la unuan lundon en monato renkontiĝas en tiu ĉi kupeo, kaj vi devas kun fiero diri, se tio ejo estas por ni senkosta por la uzado. Ni ne bezonas unu euro, kiu ĉe vi estas dolaro, pagi. Kaj tio estas grandiozeco mem. Kai se estas necesa, kai esperantistoj havas en nia urbo ian pli grandan renkontiĝon ankaŭ tiu ĉi klubeo estas je nia dispono.
Kai ĉu la grupo estas granda en Graz?
No, mi diros se, nun ni ricevis okan junan esperantistinon nun, kai circa dek kvin, kio estas jam iome de pli aĝaj, pli malaĝaj, sed è tutte circa 20-25 persone che bonege parolas lian lingvon.
Do, estas bone, ciu estas iu kiu instruas inter vi, kiu chatas grammaticon, exemple, kiel Marcel?
Yes, ni havas. Inter tio de la maljunaj esperantistoj, kiam iam gvidis, kaj estis gvidanta de la Esperanto-klubo, ni havas tradukistojn, ni havas spertajn homojn, kiu tradukis ankaŭ tiu ĉi broŝuron en Esperanto, kiu ankaŭ instruis antaŭ longa tempo, mi devas dire, bedaŭrinde, ankaŭ sur la universitato Esperanto, sed de tempo al tempo poste iomete endormiĝis tiu ĉi afero, kaj mi estas en tiu ĉi bona stato, ke mi denove foje leviĝas la tutan, kaj no, mi diras, mi ĉie ricevas, dank' al Dio, bonan subtenon, ne nur de la klubanoj, sed ankaŭ de diversaj institucioj, kio ankaŭ mi nomas ekzemple tiu ĉi turisman ĝeneralan direktoron. Mi devas mencii, ke li tre, tre malantaŭ mi staras, kaj dank' al li mi havas malliberajn vortojn, ankaŭ al registaro. Kaj diversaj hoteloj, kaj diversaj aranĝoj, kie ni bezonas. Ĉar ĵus tiu ĉi turisma ĉefo estas tre grava por Dio. Se precipe se oni havas aŭ deziras havi kongreson en Graz.
Do, ĝuste Graz estas en tiu loko ke vi havas multe da landoj apudaj, ĉu ne?
Yes.
Do, ĉu tio estas favora por havi interŝanĝoj inter esperantistoj de la apudaj landoj?
Ĵus tio, kaj mi estas jam en kontakto kun, mi pensas, dek kvar urboj, kaj de diversaj landoj, ekzemple Slovenio, Italio, Germanio, Slovakio, Ĉeĥoslovakio.
Ĉeĥio kaj Slovakio, do nun estas
Estas
du.
du,
Pli
yes.
bone por via kalkulo, ĉu ne?
Yes. Ha. Ses entute ses landoj, diversaj landoj, kaj sufiĉe multe da urboj, kaj ankaŭ urboj, kie estas ĉemilaj al Graz.
Oh.
Tio signifas, ke ni, kiel Esperanto-klubo, ankaŭ pli bonajn kondiĉojn ricevas de la urba registaro.
La sistemo bone funkcias por vi kun la
Jes.
ĝemelaj urboj.
Tre bele.
Kiuj estas la ĝemelaj urboj de
Exemple, la
Graz?
unua estas Darmstadt el Germanio, jam ĉemila urbo de la 1960. Poste Maribor, die estas 70 km situante proksime de Graz. Poste Ljubljana, die am circa 200 km mal proksime de Graz. Kaj Triest. Triest, iam estis la haveno. Kaj eniro al maro por la aŭstra Habsburga tempo, jes. Kaj no estas tiom.
Ĉu vi havas projekton por la estonto?
Por la estonteco, mi predikas jam, mi predikis pere de retleteroj la kontakton, sed mi kontaktis kun ĉiuj estroj de diversaj kluboj, kiel ankaŭ kun la diversaj prezidantoj, sed mi ĉiam persone volas pridiskuti, kiamode kaj kiajn li faras ĉion, ĉar ekzistas homoj inter tiuj, kiu jam estas tre sperta, kaj mi, por mi estas novlando. Se je pli multe konsiloj mi ricevas, des pli facila estas por mi.
Jes, kompreneble. Kaj se vi volas aranĝi kongreson, ĉiam estas multe da laboro kaj la sperto de tiuj, kiuj faris tion antaŭ vi, estas tre preciosa, ĉu ne? Do, kiom longe vi intencas resti en Aŭstralio?
No, mi intencas 5 semajnoj resti en Aŭstralio kaj 1 semajnon mi deziras resti en Novzelandia.
Novzelando. Ĉu nun vi estas en Melbourne? Ĉu vi intencas resti en Viktorio dum la tuta tempo?
Tutan tempon ne, ĉar mi havas plurajn urbojn kaj bela bonajn Esperantistojn, kiuj mi konas persone, kie mi ankaŭ deziras viziti. Ĉar mi havas bonan rilato ankaŭ kun ŝanto el Adelaide, ĉar mi konatiĝis lin pasintjare dum aŭtuno en Graz. Mi havis la ĝojon, ke ni povis renkonti, kaj no, tiam ni parolis, kaj li diris, no, ke vi haltas, se mi invitos vin, mi volonte sekvas vian deziron.
Oh, estas bone, ĉar en Adelajdo vi renkontos spertajn esperantistojn. Tie estas nia verkisto, Travis Steele, kaj kiu multe verkis en... Do, estas bone por vi renkonti lin kaj eble instigi vin legi la librojn, kiun li verkis.
La kompreneble, mi ne havas problemon mi ĉiu ajn verkojn, ĉu de Faust, de Goethe, aŭ io en Esperanto, aŭ antaŭe longe mi havas bonan konaturon en Vieno, kie estas prezidanto, iam prezidanto de la Esperantista AFO en Vieno, de tuta Aŭstrio, kaj li estas astronomo, kaj li skribis tie ĉi verkon pri Copernicus, kaj li deziras volonte, ke li presentas kaj donacas al mi sian verkon.
Bone. Vi estas bonŝanca.
Yes.
Estas bone havi bonan rilaton ĉe
kun verkisto.
Yes. Sed krom Adelaido, ĉu vi intencas iri ien ajn?
Poste ankoraŭ mi intencas kelkajn tagojn pasigi en Sydney. De Sydney ankoraŭ kelkajn du aŭ tri tagojn en Brisbane. Kaj mi tre ankaŭ interesas Cairns. Cairns, kial? Ĉar tie estas tie ĉi fama Great Barrier Reef.
Ah, yes.
Kaj tie estas famosa por mi, estas grandiozeco. Che vi povas dirci irin visiti.
Yes, kai vi estas bone iri nun, char bedaurinde la coraloi estas en malbona stato, blanquigas, do estas bone iri, kiam estas ancora iom bela, cune.
Kai giusta tempe, che oni trafas dirci celon, diras.
Do mi esperas che multe da esperantistoi de diversai partoi de Australio auscultas nin nun, cae cias che vi estas survoie, porque vi povu renconti ciom eble plei da esperantistoi, ciom eblas.
Je pli multe, des pli bone.
Yes. Gis nun, ciai estas viai impresoi pri Australio?
No, vi devas dire, mi estas surprisite, cia cial. Mi ne calculis che tie vaste tici areo estas tie exemple in Melbourne. Vi scias che trovicas 5 milione da loĝantoj, kaj ili konkuras kun Sydney, sed por mi estas tie specifika che la ĉirkaŭaĵo nur tie ĉi metropolitana centro kaj poste la ĉirkaŭaĵo estas por mi io tute alia ol en Aŭstrio.
Yes, kai vi estas bonŝanca, ĉar mi loĝas for de la centro. Do vi povas ĉiam havi longan vojaĝon por iri ien ajn, ĉu ne? Sed krom tio, krom la vasteco de la lando, ĉu vi havas impreson pri la loĝantoj?
Mi havas tie ĉi impreson, ĉar kiom oni diras? Se mi permesos a mi, mi
escribas ion.
Aussie to go to Aussie. Aussie I have kangaroo. Aussie not. Mi diras ke ni en Austria ne posedas tiu ĉi besto de kangaroo kaj diversaj, sed Aŭstralio ĉio havas.
Ne povas diri tion, eble. Ni havas aliajn bestojn kompare kun vi.
Yes,
do pro tio ni ne devas miksi ambaŭ landoj.
Fakte en mia ĝardeno en la kambado ni havas volabioj kiu venas en la ĝardeno ĉiun tagon por manĝi la herbaĵon. Yes, tre bela.
Estas ĉio tio tre interesas min. La circostanze de la bestaro, de la vivo, de precive anche dirci historio de aborigines.
De aborigenoi.
Aborigenoi, cae die estas vere quintec, sestec mil da jaroi, cae die estas por mi necredebla.
Do, bedaurinde, por renconti lin, oni besonas resti iom pli longe, cae ne estas tiom facile. Eble en Cairns estos pli facile, ĉar mi pensas ke kelkaj el ili posedas eble ne turismaj agentejoj, sed almenaŭ organizas turistajn rondirojn. Do se vi povas fari la malkovron kun ili, estas malsame kompare kun blankulo, kompreneble. En Adelaido, verŝajne vi havos la eblecon renkonti aborigenojn pli facile?
mi pensas che es, cia mi legis pri tio, ando mia voyaggio, che iam vivis ando 2 jare 280 persone de 10 popolo, cae nun ancora estas 180, cae la ebletso estas pli granda. Estas ce la limo de la urbo de Adelaide.
Kai do vi povas konatigi kun niaj problemoj kiu venas de la historio kaj de la ni diru ne tre bona kontakto kun la du popoloj. Nun oni provas reamikiĝi, sed estas tre malfacila kaj longa afero.
Precipe longa vojo.
Do ni esperu ke ni sukcesos.
Tia anca estas in mia senso.
Do, ni desiras al vi bonan voyagion en Australio kai en Novzelando, ke vi renkontu kiel eble plej da esperantistoj kai da homoj kiuj montros al vi la landon.
Dankon.
Dankon, Evald.
Mia presti volema estas.
Do, bone. Do, nun... Ni auscultu la canton de Guillaume Armide, la plei granda. Mi dubas ciu li parolas pri Australio, sed...
En tiu epoc la viro estis reus, estis ja pra tempo iom post la diplodoc, cae in ciu loc la viro. Con regis leggi, lau ciu la sentemo estas nur provoc. Mal novas tiu mondo, cie vengas la plei forta homo. Mal novas tiu ludo, cie vengas la plei granda cato. Por conforti pli ol eni del jungle, mi forcuris alla granda cae sicura urb, cie sub la fierez del cattedral. Ne eblis tranquilumi ec por la masturb, malnovas tiu mondo, cie vencas la plei alta turo. Malnovas tiu ludo, cie vencas la plei granda cazzo. Por nutrimin pli on la dica naibar, la urbo in circa 8 hectaroi da cultivei, cie por la dine de la santa malspar, un el succis el latero eble plei, malnovas tiu mondo, cie vencas la plei pova tractoro. Malnovas tiu ludo, cie vencas la plei granda cazzo. Por foriri pli facile del cosmar, char el teni la premon de la vine ebis plu, la tecnologi nin helpis en avar, evitante plei le luson de la shu, malnovas tiu mondo, cie vencas la plei rapida auto. Malnovas tiu ludo, cie vencas la plei granda cazzo. La plei granda malnovas tiu mondo, cie vencas la plei larga. Malnovas tiu mondo, cie vencas la plei longa. Malnovas tiu mondo, cie vencas la plei dica. Impona impresa santega
Tia audis la canton la plei granda de Guillaume Armide, ci estas en la compact disco Nenifar. Do, ni fari, ni conatigis iomete cun vi, e valsa nun vi volas che ni conatigiu cun aliai famai homoi de Austrio. Do, bon volu.
Do, mi nur mal longe diros. Li havas la unuan comunistan urbestrenan en Graz, che anca en tutta Austrio. Mi povas imagi, en ia stato che oni mal amas, comunistoi, diam faricis uno ino urbestrino de Graz, de homo de 13,000 personae, die oni devas imagi. Okay. Mi mal longe de raportas, comencet en la jara 83, existis comuna deputito Erles Kaltenegger, quia iam ce la balota ricevis 1,9% de la vocioi. Poste dia contribuis ancac alas ca helpo de si subtene de diverse campo, exemple. Comuniste diam, quiam estis jam en registaro, exemple se iu salaris de la registaro 6,000 euro, 400,000 li donis por sociale bone aferoi, vi devas bo imagi diam, cae ciam die ci partio la venontan sequantan tempon en jaro 21, ec recebis 28% de la vocioi, diam ancao oni recebis urbestrinan comunistan, ca si etat la unua urba estrina de la tuta Austrio, dia ne devas imagi. Ca mi nu volas mal longe diri la biografiam. Elke Kahn, estas urbestrina la nomo, nascicis la 2 de novembro 1961 in Graz. En aĝo de 3 jaroj si estis adoptita de laborista familio in Graz. Patrino estis vendistino, cae patro estis ceruisto. Si pasigis junagion en la Triesta loĝkvartalo de urbo distrikto Graz. Post finlernado en komenca lernejo Elke laboris en kontrolbanko, kaj kiel juna virino si membriĝis al la komunista partio de Aŭstrio. Dum sia kariero si konatiĝis kun speciale homoj kiel Franz Leitner, Willy Geisch, estas eminentuloj, kaj Maria Cäsar. La 24 de januaro 1993 si fariĝis samtempe kun Ernest Kaltenegger komunuma deputito, kaj en la jaro 1998 si fariĝis finfine klubestrino de la komunuma deputito de KPÖ Graz. En jaro 2005 si fariĝis urba senatono pri la loĝado, kaj en la 2010 sepsi estis komisita per trafikplanado, kaj en jaro 2021 si fariĝis urbestrino. Ekde 1980 si vivas kun vivkunuleco kun Franz Badeda. La urbestrino Elke Kahn la 30 de januaro 2022 estis distingita fare de la City Mayors Foundation, kiu havas sian sidejon en Londono per la World Major Prizes 2023. Dankon.
Do, dankon al vi. Kaj nun ni konatiĝos kun homoj de la pasinteco.
Yes.
Kun vi, Heda.
Yes, Helen Keller. Eble vi konas la nomon. Tiu artikolo estas de Katja Steele el Adelaido kaj aperis en Esperanto sub la suda kruco. Helen Keller naskiĝis kiel normala bebo en Tuscumbia, Alabama, Usono, la 27 de junio 1980. Ŝia patro estis veterano de la Konfederacia Armeo, pianisto kaj ĵurnala redaktisto, la patrino edukita virino. Helen estis 19 monata, kiam ŝi ekhavis cerbofebron. Konsekvence de kiu ŝi perdis sian vidpovon, aŭdpovon kaj parolpovon. Oni tiam credis che la malsano postlasis idiotoin, ca la iuna Helen ja estis quasau idioto, sovagia, cun mal multa compreno de la cercara mondo. Alexander Graham Bell, la fama inventisto, estis ancao grande helpanto al surduloi. Li recomendis alla familio Kella contacti la directoron de lernejo por blinduloi. Tiu consilis che oni usu la talenton de Anne Mansfield Sullivan, parte blinda dudec-jara fraulino, cun granda pacienzo, cae comprenemo. Helen estis jam prescau sep-jara, ciam venis al si Anne, cae ja ocasis successa shangio. Helen, cae instruistino, ciel Helen nomis Anne, evoluigis sistemon de comunicado per tushoi sulla manoi. Iam Helen, cae la instruistino Anne, staris extere, ce aquo pumpilo. Anne tiris unu manon de Helen sub la aquon, cae scribis sur la alian, W-A-T-E-R. Jen la unua lernita vorto. Post tio Helen rapide lernis cae la man alfabeton, cae la brailon. Si lernis ancao legi lipoin tushante ilin. In 1890 si eclernis cae ancao paroli. In 1896 si eniris Cambridge School for Young Ladies cae poste Radcliffe College in 1900. Si finis gin post quae jaroi, cae si studis tie la Anglan cae la Germanan, poste lernis ancao la Latinan cae la Fransan. Si conis cae subtenis ancao Esperanton. Anne estis cun Helen dum la tuta tempo. Ciam Annie edzinigis al literatur criticisto John Macy, Helen iris po cun vivi con ili, cae ricevi de la geedzoi dauran helpon. Helen vercis plurain autobiografiain libroin, The Story of My Life, The World, I Live In, Midstream, My Religion, cae tiel plu. Si contribuis ancao al multae magazinoi pri la virinae raitoi, socialismo, sociae aferoi, ca ancao pri blindezzo, ciu temo estis gis tiam tabua in la virinae magazinoi, cia plurai casoi de blindezzo relatas al sexae malsanoi. Si aperis dum qua sezonoi ancao in Vaudeville Teatro. Evidente, Helen havis multain positivain qualitoin, cae multae admiris siain atingoin. In 1936, Helen cae Anne ricevis la Roosevelt medalion por Cooperative Achievement of Unique Character and Far-Reaching Significance, au cun labora atingo unuc speza cae de vastamplexa signifo. Universitato in Philadelphia donis al si doctoretson, ancao Universitato in Scotlando. Si rincontis multain gravain homoin, ricevis multain diversain distingoin. In 1953, Helen estis proponita por la Pats Premio Nobel. Dum sia tudo vivo, si estis activisto, voyagis cae prelegis in Usono, Canado, Europo, Oriento. In 1948 si estis in Adelaido. Dum la dua mondmilito si visitadis vunditain soldatoin. Post milite si voyagis al Britio, Francio, Grecio cae Italio por collecti datenoin por American Foundation for Overseas Blind au la Usona Fondajo por alilandae blinduloi pri la dum milite blindigitae cae iliae besonoi. Si campagnis por fondusoi, por legifarae shangioi, cae prelegis pri la besonoi de blinduloi. Iam siae atingoi estis grandega pruvo, cion la blindae cae surdae homoi povas atingi, sed ili besonas leneion, specialistojn monon kaj tiel plu. Helen havis grandan influon en la forigo de blindaj kaj sudaj homoj en azelejoj. En la sinodema instruisto blindiĝis en 1935. And la sindonema instruisto blindiĝis in 1935 kaj sekvajare mortis. Helen tiam translokiĝis al la kamparo proksime el Novjorko. Ŝi mortis 87-jara en 1936.
Sed ni devas diri ke estas eksterordinare ke finfine oni ne lasis ŝin sen eduko. Ĉar komence oni opiniis ke ŝi estos stultulino dum la tuta vivo, sed oni bezonas nur iom da atento por ŝanĝi la tuton.
Ĝi devas esti ege inteligenta ankaŭ por atingi tiel multo en ŝia vivo.
Jes, sed la inteligenteco venas de la stimuloj. Ki se oni lasas vin en via angulo, vi havas neniun ŝancon, ĉu?
Yes.
Kaj mi ankaŭ miras kiel la tuŝo gravas. Do ĝuste iom poste ni aŭdos kanton, kaj la kantisto estas blinda.
Ah.
Yes, li estas parto de la grupo La Kompanoj, pri kio Marcel Redules parolis, kiam li faris la prelegon pri Brassens. Kai li ciam diras, pardonu min, mi devas tuŝi vin por koni vin. Do, aŭ vi akceptas, aŭ vi ne akceptas, laŭ via sento. Do, tio estis la informojn de Katja Steel. Jes, pri Helen Keller. Dankon, Heda. Do, ni daŭrigos per historia eventoj. Ĉifoje temas pri la boatuloj, la vjetnamaj boatuloj. Tio aperis en Global Voices. Estas dokumenta projekto verkita de Philip Nubel kaj la esperantigo estas de Stano Belov. Do, kvankam hodiaŭ en Tajvano plu mancas leggio pri asilo, gine ciam estis indifferenta al rifugintoi. En la 1907 iaroi cae 1908 iaroi, gi acceptis ondon de rifugintoin el Vietnamio, kiel montras nova documenta filmo. La titolo de la filmo estas Nekonata Tendaro. Do la filmo unue presentita en la angla en Tajpejo fine de aprilo malkovris malmulte konatan aspekton de la tajvana historio. La insula ŝtato gastigis rifuĝejojn de vjetnamaj boatuloj de 1977 ĝis 1988. Nekonata tendaro rakontas la historion de pli ol 2000 vjetnamaj boatuloj. Kiu sukcesis navigacii al Tajvano, nur 51 boatoj de junio 1907 ĝis 1908. Ili ricevis azilon en du apartaj tendaroj en la Penguaj insuloj, sud-okcidenta parto de Tajvano. Inter 1907-1908 tiu ĉi komunumo kreskis. Ĉar beboj naskiĝis en la tendaroj. Unu el la personoj de tiu ĉi filmo estas Louis Chil-Siung, kiun oni nomas ankaŭ Azio, pli facile, produktanto de dokumentaj filmoj el Tajvano, kiu dediĉis preskaŭ 30 jarojn de sia vivo al tiu ĉi temo. Lia historio komenciĝis antaŭ jardekoj, kiam li, servinta kiel soldato en la Penguoj, meze de la 1990-aj jaroj, eksciis pli pri la tendaroj antaŭ ol iliaj barakoj estis detruitaj en 2003. Kune kun sia frato, li finfine filmis la konstruaĵojn, poste daŭrigis esploradon en arĥivoj kaj interreto, serĉante informojn pri la tendaroj, iliaj eksaj loĝantoj kaj iliaj parencoj, kiuj nun loĝas dise tra la mondo. La tendaroj estis fermitaj en 1988, ĉar iliaj loĝantoj ricevis permeson resti en Tajvano, se ili povis pruvi sian devenon de etnaj ĉinoj, aŭ ili ricevis ŝancon setliĝi konstante en aliaj lokoj, plejparte en Nord-Ameriko kaj Eŭropo. La filmo montras kortuŝan scenon, en kiu iuj el la homoj naskiĝintaj en la tendaroj revenas al la penguoj. Ili klarigas, ke revenante al tiu ĉi loko, ili pli proksime rigardas sian identecon kaj familian historion. En la tago de la anglalingva premiero, la 30 de aprilo, unu spektantino ekstaris kaj klarigis, ke ŝi venis el Usono kaj estas filino de rifuĝinto el la tendaro. Kadre de tiu ĉi aktivado, Azio establis neregistaran organizaĵon por konservi la memoron pri tiu ĉi malmulte konata historio, la Shangmei Rifuĝintan Arĥivan Asocion, kiu helpas kolekti monon por estontaj arĥiva kaj la nuntempa filma laboroj. Efektive, Azio estas ankoraŭ en la komenco de sia filma projekto, daŭranta lian tutan vivon. Kiel li klarigas en intervjuo al Global Voices, farita en lia oficejo en Tajpejo en miksaĵo de la angla kaj ĉina, krom la televida filmo, li nun laboras pri nova dokumento, filma trilogio, kaj samtempe pri libro, kiu detale prezentos la historion. Li mem tiel klarigas sian obsedon je tiu ĉi temo. Mi fakte ne povas klarigi, ĉar origine mi havis neniun rilaton al sud-orienta Azio aŭ rifuĝintoj. Kiel studento, mi publikigis subteran universitatan gazeton, ĉar ni ankoraŭ vivis sub milit-leĝo. Kiam mi devis servi en la armeo en 1994 ĝis 1996, oni nomumis min help-redaktoro de la armea gazeto, considerante mian pasintecon. Tio estis tempo, kiam mi sonĝis, ke juna virino en Kamboĝo, verŝajne viktimo de la tendaroj de ruĝaj ĥmeroj, alparolis min kaj diris angle: "Ĉu vi iam estis ĉi tie?" Mi havis du sonĝojn rilatajn al tiu ĉi historio. La lasta okazis en 2003. Vjetnamio kaj Tajvano havas komplikan historion, ĉar Tajpejo, kiu ekde la mezo de la 1920-aj jaroj estis regata de la kontraŭ-komunista Kuomintango, evoluigis proksimajn rilatojn kun Sud-Vjetnamio, kiu estis batalanta kontra la komunista Nord-Vjetnamio kun subteno de Usono ĝis 1950, kiam Saigono falis kaj la lando estis reunigita sub la komunista regado. Vjetnamio ĉiam havis signifan komunumon de etnaj ĉinoj, venintaj de la ĉeftera Ĉinio, sed ankaŭ de Tajvano kaj aliaj centroj de la ĉina diasporo. Krome, multaj tajvananoj migris al Sud-Vjetnamio meze de la 1920-aj jaroj, kiam Sud-Vjetnamio establis diplomatiajn rilatojn kun Tajvano en 1920. Sud-Vjetnamaj studentoj ankaŭ venis al Tajvano por studi, kaj Tajpejo provizis teknikan kaj militan helpon al Saigono, dum ambaŭ landoj interŝanĝis multajn vizitojn de ŝtatoficistoj. Rimarkindas, ke tuj antaŭ la falo de Saigono en 1950, ankaŭ konata kiel liberigo de Saigono, la sud-vjetnama prezidanto fuĝis al Tajvano, kie lia frato servis kiel ambasadoro. Post longa periodo de frostigitaj rilatoj, Tajpejo kaj Hanojo komencis evoluigi ekonomiajn rilatojn fine de la 1980-aj jaroj. Hodiaŭ estas pli ol 200.000 vietnamaj gastlaboristoj en Tajvano, kaj multaj tajvananoj vojaĝas al Vjetnamio kiel turistoj.
Ah, do.
Interesa, ĉu?
Jes, estas ne multe aŭdas pri tiuj rilatoj.
Ne, tute ne.
Sed kvankam kompreneble Vjetnamujo kaj Ĉinujo havas grandan necese rilatoj pro tio ke ili estas proksimaj kaj rilatoj ne ĉiam pacaj. Jes, do estas bone scii pri tion kiun oni iom kaŝis.
Jes, kaj pozitivajn rilatojn.
Do, ni aŭskultus la kanton La Haveno Amsterdam, kiu estas en la kompaktdisko La Companoi Cantas Brel.
En Haven, Amsterdam, de Marist, jen canzon, prirevad, di fantom, trivede Amsterdam. En Haven, Amsterdam, de Marist, jen la dorme, kiel flaga ornam, lau la morna marbord, en Haven, Amsterdam, de Marist, jen la mort pro ebrio program, ce la lim de auror sed, en Haven, Amsterdam, de Marist, jen naskis en varmpecha kondich de langvor ocean en Haven Amsterdam de Marist jen la manj glime brila fichage contre lauta declam sub forte gadentar crac mordigias fortun malarquigias la lun et rangeblas la stai cae moruas odor en fritajo gis la cor li per man petas plia por plua por si li extaras cun ruct cae tempesta e crid post pantalon resip nun elir al volupt en Haven Amsterdam de Marist jen la dans ce la ventre en balans in aventro au mam li turnigias en dans kiel fush lampion dum la accordion sonas cun circai rans jen tordita la col por la pli bona sent de rid de capriol gis la fina silentiam per gesto grava per altranga miel il cunino batava rea salluma plen en Haven Amsterdam de Marist jen la drink cae la drink cae redrink cae de nova redrink iesado de la putin de Hamburg Amsterdam au de aina Haven nuc li drinkas iedam iedam de scia bela corp dam de scia virt honest por monero el or cae li dume briez Pranzas alla ciel, nason vicias en stel, pisas dum floras mi priladultulin. En Haven Amsterdam, en Haven Amsterdam, en Haven, en Haven, en Haven Amsterdam, en Haven Amsterdam, en Haven Amsterdam, en Haven.
Vi audis famo? Do Fabrice Mirando, kiu kantis la kanton Amsterdamo en la Haveno Amsterdam. La kanto estas en la kompaktdisko La Companoi Cantas Brel. Do ni daŭrigu iom vojaĝi, kaj ĉifoje estas pli proksime?
Yes, multe pli proksime.
Eble ne tiom proksime, Tajvano ne estas tiom for ankaŭ.
Do vizito al Franca Polinezio. De David Ryan el Nederlando artikolo kiu aperis en Esperanto sub la surkruco. En decembro 2023 mi pasigis unu semajnon kun mia familio en Franca Polinezio. Fakte oni ofte parolis pri tiu insulado kiel Tahitio, sed Tahitio estas nur la plej granda el 118 insuloj de ne sendependa teritorio de Francio en la suda Pacifica Oceanio. Je kvar ĝis kvin hora flugo el Aplando, ne estas rektaj flugoj el Aŭstralio, aŭstralianoj devas fari halton en Aplando. Aliaj konataj insuloj estas Mu'orea, pli populara por turistoj, kaj Bora Bora. Ĉi tiun lastan atolon ofte vizitas riĉuloj en privataj aviadiletoj por ferii en luksaj superaj akvaj kabanoj. La insularo de Franca Polinezio havas loĝantaron de 280,000 kaj plej multaj enloĝantoj loĝas en la insulo Tahitio, kie troviĝas la ĉefurbo Papeete kaj internacia flughaveno. Franca Polinezio gravas por Francio pro la vastezo de la mara teritorio riĉa je fiŝoj kaj verŝajne abundeco de aliaj naturaj resursoj. Por mia familio, Franca Polinezio estis turisma feria loko, kaj ni pasigis tre belan semajnon sub la forta brila suno. Ni naĝis, manĝis freŝajn fruktojn, sunbruniĝis kaj parolis france. Nia hotelo troviĝis ne for de la flughaveno. Unu tagon mi vidis alvenon de aviadilo de Air France, kaj mi pensis ke je surteriĝo post kelkaj minutoj la pasanĝeroj trovos ke ili forlasis tre malvarman, neĝkovritan Eŭropon, kaj nun ili alvenas en ege varma, ĉarma, verda paradizo. La temperaturo dum nia restado atingis preskaŭ 30 gradojn, kaj kvankam temis pri la pluva sezono, pluvis dum nur 30 minutoj dum la tuta restado. Dum nia vizito ni iris en du ekskursoj, kie ni vidis montojn, belajn plaĝojn, vestaĵojn de indiĝenaj temploj kaj kampoj, kie oni kultivas amason de fruktoj. Franca Polinezio estas ege verda teritorio, kaj mi imagas, ke la tiera vivo povas esti tre facila kaj agrabla. Fruktoj, fiŝoj, suno, naĝado kaj tiel plu. Mi komprenas, kiel en 1789, ŝipanoj de la fama Bounty pasigis kelkajn monatojn sur la insulo de Tahitio, kaj poste ribelis kontraŭ la ŝipestro, ĉar ili jam kutimiĝis al la tre feliĉa vivo sur la insulo kaj ne volis forlasi tiun paradizon. Ĉio en Franca Polinezio estas ege multekoste, ĉar oni importas multajn varojn el Francio, kaj iomete ankaŭ el Novzelando kaj Aŭstralio. Pro tio, Franca Polinezio ne estis tiel populara, malmultekosta.
Yes, ĝuste mi pensis, kiam li priskribis tion kvazaŭ paradizo, mi pensis pri la maristoj de tiu boato, kiu ne volis iri for.
Londono aŭ Anglujo? Ne, tute ne.
Do tio estas la fino de nia elsendo, do ni povas revivi pri paradizo, ĉu ne? Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi per helika poŝto leteron je la adreso Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, leterkesto 1160 Brunswick 3026, aŭ pli moderna rimedo, retmesaĝon je la adreso 3ZOZOZO Esperanto, ĉe gomel.com. Se vi volas reaŭskulti la elsendon, iru al la retejo de la stacio www.3zozozo.com.au aŭ al nia arkivejo www.esperanto.com.au. Ĝis laŭdo de Francisca.
Ĝis laŭdo de Heva.
Ĝis laŭdo de Ewald.
Jes, eble ni reaŭdos vin iam, kaj bonan vojaĝon al vi.
Dankon.
La lasta canto estas la desertoj, nova compactdisco de Armel Amio, kaj la nomo de la canto estas Se vi apudas.
Se vi apudas, mi estas felicia, jen mi kiel birdo en sia arbaro. Se vi apudas, al mi mankas vortoj, sufiĉas por mi esti tie kun vi. Se vi apudas, ne ĝenos min pluvo, mi ĝuos la neĝon kaj ĉiam mi min sentos. Tro bone por aliloke serĉadi iun por mia kor, kara ancora amikon. Nokte mi preĝas, ke nenio okazu, ke neniu rompu ĉi tiun harmonion. Se vi apudas, ne ĝenos min pluvo, mi ĝuos la neĝon kaj ĉiam mi min sentos. Tro bone por aliloke serĉadi iun por mia kor, kara ancora amikon. Mi estas felicia, jen mi kiel birdo en sia arbaro. Se vi apudas, al mi mankas vortoj, sufiĉas por mi esti tie kun vi. Se vi apudas, ne ĝenos min pluvo, mi ĝuos la neĝon kaj ĉiam mi min sentos. Tro bone por aliloke serĉadi iun por mia kor, kara ancora amikon. Ke neniu rompu ĉi tiun harmonion. Se vi apudas.